Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o uklanjanju spomenika iz vremena socijalizma. Povod je inicijativa makedonske vlade o skidanju zvezde petokrake sa državnog grba.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Jedan od najvidljivijih pokazatelja da na prostoru bivše Jugoslavije nema kontinuirane tradicije što bi podrazumevalo negovanje vrednosti koje je afirmisala svaka generacija jeste i odnos prema spomenicima koje je sagradila prethodna vlast. U nastojanju da naprave radikalni diskontinuitet, nove vlasti teže da selektivno prikažu događaje iz prošlosti, pa i da ih u potpunosti prekroje, kao da istorija počinje od njih. To se vidi pre svega u odnosu prema spomenicima iz vremena komunizma, koji su naročito tokom rata 90-ih skrnavljeni i rušeni. Paradoksalno je da dok sve zemlje nastoje da pokažu najboljem svetlu svoje učešće u antifašističkom pokretu i tako budu deo naprednog sveta, zemlje sa prostora bivše Jugoslavije kao da se ustručavaju jer je antifašistička tradicija u ovom slučaju nerazdvojno povezana sa partizanskim pokretom. Umjesto toga one pokušavaju da rehabilituju snage čija je uloga tokom Drugog svjetskog rata bila najblaže rečeno dvosmisleno, a u osnovi se svodila na kolaboraciju sa Hitlerom. Najnoviji pokazatelj odnosa prema socijalističkoj prošlosti jeste inicijativa vlasti u Makedoniji o skidanju petokrake sa državnog grba. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Predlog o odstranjivanju petokrake sa državnog grba Makedonije je već podnet u parlamentu i očekuje se da će uskoro poslanici doneti odluku o promjeni ovog simbola. Vlada ovaj potez objašnjava namerom da se svetu pošalje signal da Makedonija raščišćava sa nekadašnjom ideološkom matricom, te da smo jedina zemlja iz nekadašnjeg istočnog bloka koja još uvek koristi stari socijalistički grb. Očekuje se da će predlog sigurno proći glasanje u Sobranju, jer vladajuća koalicija ima dvotrećinsku većinu, a osim makedonskog partnera u vlasti VMRO-DPMNE i albanski partner Demokratska unija za integracije dala je saglasnost o ideji. Osim reakcija udruženja boraca iz Narodno-oslobodilačkog rata, koji su naveli da su se pod tom petokrakom borili za slobodu zemlje, opozicione partije imaju primetbe da sada nije vreme za takve predloge, jer imamo i druge, mnogo veće probleme.
Nito je vreme, nito je mesto ova rabota sasna.
Nije niti mesto, niti vreme da se ovo pitanje otvara. Sve važne stvari su nam definirane do kraja godine i sada otvarati ovo pitanje na ovakav način mislim da može izazvati samo političke štete. Ovim predlogom vlada samo želi da odvuče pažnju javnosti sa suštinskih problema, obzirom da nam predstoji izveštaj Evropske komisije o napretku Makedonije. Kaže Zoran Zaev, potpredsjednik Socijaldemokratskog saveza. Profesor Ljubomir Frčkovski ističe da petokraka nije ideološki simbol, kao što to kaže vlada. Prema njemu, ovaj predlog je samo polukorak koji nije dovoljno obmišljen, a ideološki je pogrešan.
Petokrakata u stvari dobar znak i je izraz na novovekovniot humanizam.
Petokraka je u stvari dobar znak i ona predstavlja izraz novovekovnog humanizma, od Leonarda pa do sada. Nije izraz samo komunističke ideologije. I Italija ima na grbu petokraku, pa niko ne misli da je ona komunistička zemlja. Iz praktičnog aspekta svako menjanje grba uzrokuje i promjenu ustava, kao i ličnih dokumenata građana, kaže Ivan Bimbilovski, ekspert ustavnog prava.
Со самото тргање на звездата не се менува символиката.
Самим отстранјувањем звезде не менја се символика грба, кој е направлен на основу совјетских грбова. Тако да са петокраком или без ње, ово није трајно, веќе само привремено решење. Хералдичари коментаришу да брисањем петокраке нечемо направити грб мање комунистичким. Они сугеришу да се не импровизуе са парцијалним изменама, већ да се уради комплетно ревидирање државног грба. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Sa svakom promjenom vlasti u Srbiji se mora obrisati ili falsifikovati prethodni deo nacionalne istorije, a to je mnogo stariji od komunizma. Stvara se nova tradicija koja je kombinacija mitomanije i fantazama. Reč je o cenzurisanju sećanja. Više pojedinosti, Želimir Bojović.
Istorija duga nešto više od 40 godina, zaboravljene za skoro duplo manje vremena. Bilans perioda u kom su mnogi tvrdili da su živjeli bolje nego ikada pre, gotovo je poražavajući. Spomenici i ljudi koji su svedočili o tom vremenu zamenjeni su nekim drugim herojima. Oznake i komunistički toponimi više se ne mogu pronaći ni u najudaljenim krajevima. Zvezda petokraka, simbol jednog vremena, sada je prokazana i zaboravljena i može se sresti samo još na nekom od suvenira koji se prodaju na improvizovanim tezgama u nekim delovima grada. Ima koliko političke elite želele da ubiju prošlost, ona zapravo nikada ne umire, čak i kada izgleda da je sve svršeno. Svetlana Slapšak, antropološkinja i saradnica na Institutu Studiorum Humanitatis, kaže za Radio Slobodna Evropa da političke elite svesno pokušavaju da izbrišu delove vremena da bi imale
korist u sadašnjosti, da se razumem.
Ako želimo da sačuvamo barem malo dostojanstva i steknemo priliku da razumemo budućnost, moramo tu političku praksu uništavanja sećanja da prekinemo, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Branka Prpa.
One se manifestuju naizgled na trivialnim segmentima ili fragmentima, ali oni su deo jedne opšte slike. I ta opšta slika je ružna slika, ta opšta slika je na to obespokojavajuća slika. I proizlazi iz totalitarne političke pameti. Ko si ti da meni brišeš moju istoriju? Samo je to pitanje, ko si ti i ko te ovlastio s pozicija kojih znanja i kojih ovlaštenja?
Znanja i ovlašćenja, možda i najvažnije u polju intervencije na istorijskim događajima, ali na prostorima Balkana te reči i ono što one simbolizuju često je izloženo ismevanju. Tako je i bilo moguće da za manje od 20 godina novija srpska istorija bude menjena nekoliko puta. Kolaboracionisti iz Drugog svetskog rata izjednačeni su sa antifašistima. U Beogradu gotovo da više nema ni jednog spomenika nekog od heroja iz Drugog svetskog rata. Biste sedam sekretara Skoja na Kalemegdanu, jednom od turistički najprometnijih mesta, bile su više puta kidane i farbane autolakom. Ipak, sociolog Ivan Kuzminović kaže za Radio Slobodna Evropa da je uništavanje sećanja stariji od perioda postkomunizma.
To je mnogo duži problem od samo Drugog svjetskog rata, kada je dinastija Karađorđevića zamenila Obrenovića posle prvog čina smene, što je bilo u stvari ubistvo kralja, počela je druga faza koja je podrazumevala jedno rušenje većeg broja objekata i spomenika koji su podsjećali na prethodnu dinastiju. Dakle, sa svakom ozbiljnom promjenom vlasti u Srbiji se mora, čini se, falsifikovati ili makar izbrisati prethodni deo nacionalne istorije. E sad, naša nevolja je u tome što mi danas kao društvo ukidamo neke slike iz prošlosti, dok pri tome izmišljamo neke nove tradicije, a te nove tradicije su gotovo uvek kombinacija mitomanije i fantazama.
Ono što stručnjaci vide kao ozbiljan problem jeste nepostojanje kritičke kulture sećanja, koje bi nastojale da pokažu uzroke i obrasce raznovrsnih potreba prošlosti. Svetlana Slapšak.
Svako uništavanje sećanja znači da postoji nekakva krivica i odgovornost. Dakle, ljudi koji hoće da sakriju svoje tragove, pre svega svoje komunističke tragove, da se razumemo, oni su tome da skrivaju istoriju komunizma. Oni koji su sa komunizmom imali, ako hoćete, i negativan odnos, što je recimo moj slučaj, ja sam bila takozvani disident, ja sam smatrala da taj sistem treba zameniti boljim. Mi nemamo predrasuda, a to cenzurisanje sećanja uvek je sumnjivo, jer uvek sa sobom nosi potrebu da se nešto sakrije, da se nešto prikaže lažno, da se laže o prošlosti da bi se uspešno koristilo budućnošću i sadašnjošću. Dakle, te stvari su za mene, ako hoćete, i etički i građanski veoma, veoma sumnjive i ne prihvatam ni jedan jedini mogućni razlog za prikrivanje prošlosti i cenzuru sećanja.
Da je redefinisanje istorije opasno, vlasti u Srbiji nedavno je podsjetio ruski ambasador Aleksandar Konuzin. On je od njih tražio da se beogradskim ulicama vrati imena vojnika SSSR-a koji su učestvovali u oslobađanju Beograda u Drugom svjetskom ratu. Branka Prpa kaže da je davanje drugih imena ulicama koje su nosili imena kao što je general Ždanov sa srpske strane u najmanju ruku nepristojan gest.
Koliko se ja sećam, nikom nije palo na pamet da skine jednom Franšu de Pereu, ni ulicu, ni bistu. Tako da bi morali ipak da vidimo kako da taj jedan nepromišljen gest rešimo na obostrano zadovoljstvo, a pre svega u cilju istorijske istine i poštovanja svih onih koji su u teškim vremenima za ovu zemlju bili naši saveznici i koji su značajno doprineli onom što mi danas svi uživamo, a to je našoj slobodi.
Komunističke simbole i akronime retko je gde moguće vidjeti. Deo istorije možda se krije u fundusima nekih muzeja ili podrumima državnih zgrada. Da bi sećanje živelo, mora se učiniti puno toga, kaže Svetlana Slapšak. Ona navodi primjer Budimpešte u kojoj postoji park u kome se mogu naći komunistički simboli, biste i spomenici.
Vi prosto morate strašno mnogo znati, a da biste mnogo znali, mora vam biti omogućen dostup ka sećanju, ka izvorima, ka spomenicima, svemu što se događalo, to mora biti prisutno. Na kraju krajeva vi onda odete u takozvani muzej socijalističkih spomenika izvan Budimpešte i vidite kako izgledala Budimpešta kada su svi ti spomenici koje su uklonili i se neko setio pa ih stavio na jedno mesto. I imate priliku da vidite šta je uklonjeno i možete razmišljati o tome zašto je uklonjeno. Jedan takav park bi dobro došao i Beogradu ako hoće, ako već hoće da uklanjaju socijalističke spomenike kojih na kraju krajeva u Beogradu pa i nije bilo mnogo.
Istraživanja su pokazala da se prvo zaboravljaju stvari koje su za vladajuće grupe nekorisne, ali ono što je za grupu nefunkcionalno, a za pojedinca nelagodno. Branka Prpa ističe da je ipak najveća odgovornost na političkim elitama.
Ako imate političke elite koje neprestano dovode u pitanje kontinuitet jedne države, njenih institucija utemeljen u istoriji, onda zapravo imate celo vreme problematizaciju pojma države. Onda stvarate nešto što nije jak state building, državna zgrada. Nek stvarate jednu državnu zgradu koja je demontažno-montažna. Dakle, čas je montirate, čas je demontirate. Pa kako ko dođe, malo je montira, pa demontira prethodnu. I oni koji imaju političku kulturu i oni koji shvataju ozbiljnost političke kulture u istoriji države sigurno ne rade takve stvari.
Slično mišljenje odgovornosti političkih elita za zaborav i uništavanje sećanja ima i Ivan Kuzminović.
Problem u tome što ovdje nije kriza, na primjer, stručne javnosti ili akademske javnosti, dakle istoričari su već dali nekakvu vrlo validnu sliku šta se u Srbiji dogodilo tokom Drugog svjetskog rata. Ovdje je problem u političkoj eliti koja koristi te slike iz prošlosti isključivo za dnevno političke potrebe. Suštinska posljedica svega toga jeste jedan apsolutni gubitak u istorijskoj perspektivi i problem je u stvari budućnosti što mi narednim generacijama ostavljamo jednu vrlo konfuznu sliku što je potpuno nepotrebno uraditi.
U svojoj knjizi Kultura sećanja, sociolog Todor Kuljić kaže da srećni ljudi imaju loše pamćenje i bogato sećanje. Stručnjaci naglašavaju da bi demistifikacija selektivnog pamćenja i organizovanog zaborava trebala da bude prvi korak u pravcu suočavanja sa istorijom koja se ne može menjati. Na pitanje da li je uopšte moguće imati bilo kakve koristi od menjanja ili prepravljanja prošlosti, Svetlana Slapšak odgovara.
Ne. Ne može niko imati koristi od bilo kakvog sakrivanja prošlosti. Nikada, nigde nije niko imao koristi od toga. Naprotiv, samo se izlazile novi zločini, nove greške, novi problemi za ljude, nove nesreće i tako dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je na delu kombinacije nemarnosti i svesnog pokušaja da se uklone spomenici iz vremena komunizma kako bi se selektivno prikazala istorija tog doba, beleži Marija Arnautović.
Spomenici iz Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini, nekada kultna ideološka mjesta, danas su uglavnom pretvorena u smetlišta. Primjera je bezbroj. Jedan od njih je i spomen park Vraca. Ovaj simbol antifašističkog otpora u Sarajevu, izgrađen na staroj utvrdi koja datira još iz drugog vijeka, danas je potpuno zapušten. Primjer ovog spomenika koji je državna komisija proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine dovoljno govori o odnosu prema prošlosti, ali i o činjenici da spomenici i simboli traju onoliko koliko traje društveni sistem u kom su izgrađeni. Svaki šesti stanovnik Sarajeva dao je život za oslobođenje u Drugom svjetskom ratu, podsjećaju nekadašnji borci. Spomenici koji podsjećaju na to vrijeme moraju biti sačuvani, kaže Josip Bilić Pepo iz Udruženja pripadnika Narodno-oslobodilačke borbe.
To je istorija Drugog svjetskog rata. Grad Sarajevo je dao, svaki šesti stanovnik Sarajeva dao svoj život za oslobođenje Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije, odnosno i Sarajeva i Bosne i Hercegovine. To se ne smije zaboraviti.
Pitanje simbola socijalizma i komunizma i odnosa prema spomenicima iz Drugog svjetskog rata mora se posmatrati u jednom širem kontekstu političkih i društvenih zbivanja koja su pratila raspad Jugoslavije, kaže istoričar Dubravko Lovrejnović.
Na onaj način kako je kod nas stara historiografija odbačena u najvećoj mogućoj mjeri i kako se povijest ponovno počela pisati od početka, na taj isti način je zapravo i cijela jedna kulturna tradicija dobila mjesto kako naravno ne zaslužuje. U tom kontekstu je i sudbina koja je zapravo zadesila spomenike o kojima mi govorimo zapravo vrlo žalosna.
I dok se prave novi spomenici, simboli novog vremena i novih ljudi koji vladaju, veliki je broj onih iz Drugog svjetskog rata koji imaju izuzetnu istorijsku ali i umjetničku vrijednost, a koji su uništeni ili zapušteni. Istoričari ocjenjuju da na ovim prostorima vlada teza sve što je bilo prije nas nema nikakvu vrijednost. Ni lokalne zajednice nemaju previše sluha za očuvanje simbola iz prošlog vremena. Amra Hadži Mehmedović iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Nažalost, u nekim sredinama još uvijek postoji otpor lokalnih vlasti koje su, evo blago rečeno, tvrdolinijaške prema zaštiti simbola antifašizma. Nasuprot tome imamo borbu sa simbolima ili novim simbolima ili ispražnjenim starim simbolima sa učitanim novim značenjima. Nastojanje da se podignu novi spomenici bez ikakvog, dakle, reda na izgled, a u suštini postoji red, to je dakle nadmetanje koje predstavlja nastavak rata koji je završen 1995. godine.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nedavno su usvojili odluku o utvrđivanju spomen kompleksa Tjentište kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. Istovremeno spomen kompleks Mrakovice na Kozari još neće dobiti takav status. Ministar prosvjete, nauke i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Društvo u previranju, u tranziciji, društvo u traganju za identitetom često se znaju surovo odnositi prema svojoj prošlosti. Veoma je zanimljivo da se pojedinim situacijama pojedinci ili grupe odnose destruktivno prema spomenicima iz NOB-a, dakle prema antifašizmu, prema jednoj ideji koja, na kojoj počiva i dosadašnja i sadašnja, uvjeren sam i buduća Europa, i to je u svakom slučaju jako loše. Znate, ako imate priliku da ste pripadnik, sreću, da ste pripadnik naroda koji može govoriti o svom antifašizmu, onda ste privilegiran čovjek, onda ste sretan čovjek.
Istoričar Dubravko Lovrenović.
Dovoljno je danas pogledati u kakvom stanju se nalazi recimo zgrada Zavnobiha u Mrkonjić gradu ili u Sanskom mostu ili pak zgrada Avnoja u Jajcu, koja istina je u relativno pristojnom stanju, ali zahvaljujući isključivo zaista naporu jednog ili nekolicine pojedinaca. U kakvom stanju se recimo nalazi spomenik na Makljenu ili na Sutjesci, pa ćemo vidjeti zapravo da je cijela jedna epoha sa vrlo značajnim kulturološkim i društvenim dostignućima zapravo gurnuta u stranu.
Radikalno odbacivanje prošlosti svojstveno je prostorima Balkana, stoga ne iznenađuje nemar prema simbolima i spomenicima iz vremena komunizma, navodi profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Senadin Musabegović.
Postoji jedna imitacija u tom radikalnom odbacivanju, na koji način jedan sistem liči na drugi sistem kroz to radikalno odbacivanje. Ali, dakle, upravo treba imati jednu svijest o nekom kontinuitetu sa vlastitom prošlošću, gdje se ne robuje samo principima prošlošću, gdje nije ona kao neki imperativ kojeg treba imitirati, samo slijediti i pred kojom treba biti samo poslušan, kako bi rekao, sljedbenik njezine logike.
Bosna i Hercegovina obilježena je ideološkim sistemima. Na isti način na koji se javlja netrpeljivost prema ideološkom protivniku, javlja se i netrpeljivost prema pamćenju i uspomenama, kaže književnik Ivan Lovrenović.
Jedina stvar u kojoj su ovi sadašnji aktualni sistemi pamćenja saglasni, to je u odnosu prema simbolima prošlog ideološkog sustava. Tu su suglasni zato što bilo kakvo afirmiranje i čuvanje tih prošlih simbola opasno je za svaki od ovih današnjih, odnosno on ih osjeća kao opasno. Jel? To samo znači da s jedne strane još ni oni sami u sebi nisu čvrsti ni stabilizirani, i to znači da mi zapravo i danas živimo ideološki svijet kao što smo ga živjeli jučer. Najbolji znak da izlazimo iz ideološkoga sistema mišljenja i predstavljanja bio bi to kada bi nam prestali smetati stari spomenici. Nažalost, mislim da ćemo još dugo čekati na to vrijeme.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sudbina petokrake u Hrvatskoj je bila dodatno otežana jer su pod njom počinjeni razni zločini. Kritičari komunizma ukazuju na stradanja domobrana u Blajburgu 1945. A tokom posljednjeg rata petokraka koju je nosila Jugoslovenska narodna armija je ostala u gorkom sjećanju, pre svega stanovnicima Vukovara. Više pojedinosti, Goran Vežić.
Crvena petokraka u Hrvatskoj nije imala izgleda ostati ni kao dio povijesnog nasljeđa, a da ne kažemo kao simbol borbe naroda za slobodu. Jedan dio Hrvatske je nije htio, a drugi dio je nije mogao braniti. S tom zvijezdom na čelu nastupali su rušitelji i Vukovara i Dubrovnika i drugih mjesta koja su im se našla na udaru. Činjenica da se agresorska JNA ubrzo odrekla zvijezde nije spasila od kompromitacije. Ona je nestala od državne zastave do sportskih dresova, kao što je nestala s Hajdukova dresa. Skinuli su je godine 90. na turneji po Australiji. To su teško primili oni koji su se borili protiv fašizma pod tom zvijezdom, kao legendarni golman Vladimir Beara.
To je bilo nenormalno kad su otišli u Australiju da su poskidali zvijezde. Ali tako je vrijeme to došlo i ne možeš ništa reći.
Neke su pokušali govoriti kao Baldo Šutić iz Graca kad su hrvatski vojnici sred bijela dana rušili spomenik vjekovnoj borbi naroda za slobodu rad kipara Antuna Augustinčića.
Ja lega ispod one ploče, kaže ovaj veli jedan, kaže, sti lud, ma šta lud, ja kaže, ma ubij me, ima ja tri sina, kaže, dva su ti gori na fronti, doće ono, svetit će se oni čači.
Bio je to nastavak jednog rata za kojeg se mislilo da je završen 1945. godine. Spomenik u Gracu je srušen i skoro 18 godina da leži pod vlastitim postoljem. Mate Peko je jedan od onih koji ga od prigode do prigode ukrase cvijećem.
Ima jedne ježive simbolike, kako su ti nesretni ljudi njega srušili. I tako srušen je spomenik.
Rušiteljima je promakla činjenica da je srušeni spomenik spomenik i opuzenu gdje je srušen spomenik Stjepanu Filipoviću, čovjeku koji je stisnutih pesnica i visoko uzdignutih ruku klicao borbi slobodi pod njemačkim i četničkim vješalima u Valjevu u svibnju godine 42. Njima je promakao jedan detalj. Nisu srušili klupu na kojoj je stajao heroj. Nisu znali da je ona instrument hrabrosti ovog partizana. Naime, kad je počeo svoj hrabri govor, Filipović je sam poskočio na klupicu za vještanje da ga 3000 okupljenih Valjevaca bolje vide i čuju. I danas se ta klupa dobro vidi na križanju Jadranske magistrale i Bosanske transverzale, govori nam autor spomenika kipar Miro Vucov. Danas se srušenim spomenicima u Hrvatskoj ne bavi nitko do antifašističkih udruga, no oni postaju predmet interesa u inozemstvu. Tako troje mladih povjesničara, doktoranata iz Berlina, Marija Vulesica, Nils Miller i Bert Robionek, istražuju kulturu sjećanja u Dalmaciji između partizanskog kulta i reprezentacije nacionalne državnosti. Oni, potpomognuti od zaklade sjećanja odgovornost u budućnost, proučavaju kako korespondiraju mahom porušeni spomenici borcima iz Drugog svjetskog rata s novo podignutim spomenicima na ljude i događaje iz Domovinskog rata. Marija Vulesica je iz rodnog Posedarja blizu Zadra ponijela sa sobom u Berlin uspomen iz djetinjstva kojima se vraća kroz znanstveni rad. Nekad je recitirala uz spomenik palim partizanima koji je početkom 90-ih podosta oštećen.
Već dugo godina se pitam kako društvo Posedaraško gleda na taj spomenik. Da li se pitaju hoće ga srušiti, hoće ga obnoviti i što to njima predstavlja, jer to je spomenik koji se nalazi u centru, svaki Posedarac, svaka Posedarka svaki dan prolaze pored njega. Znači, iz tog jednog malog kosmosa za mene, odakle sam ja, ja sam se postavila pitanje što se dešava sa svim spomenicima diljem Hrvatske, diljem Dalmacije i kako hrvatsko društvo na to gleda. I kako ti stari spomenici funkcioniraju ili ne funkcioniraju uz nove spomenike. Jer pored tog starog u Posedarju dignuta je spomen ploča Franji Tuđmanu. To znači, ta dva spomenika se gledaju, ali ta dva sloja ne funkcioniraju. I zato me to zanima.
Bernd Rodionek će doktorirati na temi hrvatske migracije nakon Drugog svjetskog rata. On smatra da se tragovi povijesti ne bi trebali brisati ni u Hrvatskoj, ni igdje drugdje.
Mislim da je važno pokazati kako je bilo u prošlosti.
Nils Miller tu tezu potkrepljuje primjerom iz svog grada Berlina.
I tamo je srušen Berlinski zid, ali pogotovo je potpuno srušeno i tek poslije toga su u Berlinu počeli razmišljati o tome da bi trebalo ga očuvati kao spomenik za budućnost, a da je to bilo greška.
Maja Vulesica u mnogim dalmatinskim mjestima nalazi sličnosti sa svojim Posedarjem. Spomenici iz dva posljednja rata nisu ni u kakvoj korespondenciji, ni u kakvom suodnosu, ni u kakvom preklapanju, nalaze se tek primjeri njihove nekakve koegzistencije.
Na primjer, na brodogradilištu Split nalaze se dva spomenika, jedan je posvećen braniteljima koji su pali, a drugi je posvećen palim borcima Drugog svjetskog rata. I ta dva spomenika nisu daleko jedno od drugog, ali žive jedno kraj drugog.
U Hrvatskoj od 90. godina srušeno, oštećeno ili uklonjeno 3500 spomenika ili spomen obilježja. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
U Crnoj Gori, osim retkih incidenata, nema očiglednih primjera nepoštovanja i skrnavljenja komunističkih simbola koji sećaju na poluvekovnu istoriju socijalizma u ovoj zemlji. Ipak pitanje je da li se radi o iskrenom uvažavanju ili ravnodušnosti. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Komunistički simboli kao zaostavština iz Drugog svjetskog rata i perioda socijalizma u Crnoj Gori ne izazivaju agresivni otpor i negodovanje, ali pitanje je da li to znači da se država i društvo prema njima odnose sa dužnim poštovanjem i brigom za njihovo održavanje ili se radi o nezainteresovanosti države i ravnodušnosti građana. Samostalni savjetnik za nepokretnu kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Lidija Ljesar kaže da je odnos države prema komunističkim simbolima korektan.
Mi smo dali prošle godine novi zakon o spomen obilježjima i mislim da taj zakon na korektan način reguliše tu oblast. Mislim, ne samo znači zbog donošenja novog zakona, nego i našeg odnosa uopšte prema tom dijelu istorije koji držimo jako značajnim, da je odnos Ministarstva kulture bio na nivou kako to i propisuju zakoni uopšte.
Slučaj koji se nedavno dogodio ipak govori da se dio društva ne miri sa činjenicom da je oslobodilački pokret Crnu Goru svrstao u zemlje pobjedničke antifašističke alijanse iz Drugog svjetskog rata, a da je poluvjekovni socijalistički period vrijeme najvećeg progresa Crne Gore u njenoj istoriji. Na području Katunske Nahije, na potezu od Čeklića do Čeva, nadomak Cetinja, za sad nepoznati počinioci su oskrnavili više spomenika posvećenih borcima narodno-oslobodilačke borbe. Mihajlo Martinović, sekretar opštinske uprave Cetinje.
Na tri spomenika su tamo spomen obilježja su oskrnavljene petokrake. I sada to je prijavljeno i sad treba da se utvrdi vlasnik tih spomenika. Njih su podigli udruženje boraca Cetinje, udruženje boraca Bara. I oni su kao vlasnici toga odgovorni da vrše održavanje tih spomenika i oni treba da eventualno saniraju te spomenike. U jedinom ako oni nemaju sredstva, onda je to prelazi nadležnost na prijestolnicu Cetinje. Tako je zakonom regulisano.
U Ministarstvu kulture smatraju da skrnavljenje spomen obilježja nije odraz opšteg stanja, već izolovan slučaj. Lidija Ljesar, savjetnik za nepokretnu kulturnu baštinu.
Mislim da je to incident, da to nije nešto što je uvreženo u našem društvu i upravo zbog toga što su to rijetkosti, a nije opravdano i kao rijetko, znači to je nešto što bi trebalo potpuno da se iskorijeni, ukazuje na to da se itekako memorialni spomenici i spomen obilježja koja su posvećena tom periodu istorije itekako poštovana u društvu.
Direktor Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Đorđije Vušurović naglašava da po novom zakonu spomen obilježja nijesu u nadležnosti ove ustanove, ali i dodaje da kao građanin i čovjek koji se bavi historijskom baštinom nije zadovoljan odnosom društva prema simbolima komunizma.
Pogledajte upravo ovaj događaj, pa pogledajte staranje upravo o svjedočanstvima iz tog perioda. Gledajmo vokabular koji se upotrebljava na javnoj sceni vezano za taj period. Gledajmo i ostale događaje. Da ne ulazim ja sad dublje, ali Boga mi kao građan isto tako smo svjedoci poistovjećivanja određenih događaja i ljudi i ličnosti i pokreta koji se ne mogu poistovjetiti.
Bjelopoljski advokat Hajrudin Lukač je veteran radnih akcija koje su organizovane u vrijeme nekadašnje SFRJ, koji ponosno ističe da je 14 puta ponio udarničku značku. Lukač nije zadovoljan odnosom države i društva prema simbolima komunizma.
Vjerovatno iz neznanja. Mislim da nije iz neznanja, ali je više iz nekakvog ovih koji su danas i na vlasti. Mislim da nekakav je revanšizam. Međutim, smatram da to nije dobro i što se tiče toga današnja omladina apsolutno i nema ni saznanja o tome, niti ovi današnji hoće da pričaju o tome. Evo je razlog, mislim, konkretan što ovi današnji, ova današnja oligarija se obogatila i te simbole možda deklarativno podržavaju, međutim suštinski ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o odnosu prema spomenicima iz vremena komunizma. Pripremili Blagoja Kuzmanovski, Želimir Bojović, Marija Arnautović, Goran Vežić, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio zagrebački novinar Vojo Šiljak.
Nama ne trebaju ni Hašek, ni Cervantes, ni Ilfi Petrov. Dovoljno je da čovjek zna čitati, slušati i neka samo zapisuje. Takva knjiga bi sigurno bila svjetski humoristički bestseller. Nažalost, to bi bila i vrlo tužna knjiga.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom protekle sedmice u našem programu. Beležimo reakcije na posjetu nadbiskupa Božanića Jasenovcu, koji žali za žrtvama, ali se ne izvinjava.
Nažalost, naše nade da će nadbiskup konačno napustiti diskurs naši, vaši, su se izjelovile. Umjesto da se zaustavi na pijetetu prema žrtvama, on je elaborirao stvari koje zaista ne stoje.
Zašto se srpski crkveni vrh ne određuje prema zločinima koje su pripadnici srpskog naroda činili prema drugim narodima? Antropolog Svetlana Slapšak nudi jedno od viđenja.
Zato što joj je važnija vlast nego građanski status i građanska svest. To je sasvim očigledno. Ako se osjeća dovoljno moćnom, pošto je to država omogućila, ponaša se onako kao i država u toj stvari.
Na najavu da će Fahrudin Radončić, prozvan bosanski Berlusconi, osnovati novu bošnjačku stranku, analitičar Enver Kazas procenjuje.
Radončić u stvari ima za cilj da ovlada novčanim resursima, ekonomskim i prirodnim resursima na teritoriji gdje vladaju Bošnjaci.
U centralnoj Evropi razočarenje zbog Obamine odluke da odustane od antiraketnog štita. Bivši poljski predsjednik Lech Walesa i češki novinar František Šulc.
Ja se spodjevam ružne reči na tom mjestu.
Očekivao sam nešto drugo, a ne takvu aroganciju od Sjedinjenih Država.
They feel that the administration...
Njima se čini da su Amerikanci napravili neki aranžman ispod stola sa Rusima i da male zemlje kao Poljska i Češka plaćaju račun. Taj strah je prisutan čak i 20 godina nakon revolucije i promjena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi naša stalna rubrika Dnevnik sedmice koji je vodio zagrebački novinar Vojo Šiljak.
Ove subote, dakle danas 19. je židovska nova godina, Roš Hašana, 5770. Moja supruga Đurđa je 100% židovka, dakle i kćileja. Obilježili smo to, premda sam osobno ateist, prigodnim obedom, jabuke s medom, datule i šipak u početku i onda redom riblja juha, brancin i tako dalje, košer, vino. Na hebrejskom sretna nova godina se kaže šana tova. Vesele me subotnje novine, jer imaju priloge u kojima surađuju vrsni kolumnisti. U Jutarnjem Ante Tomić, u Novom listu Čičo Senjanović, u Dalmaciji Mosor. Tomić u svojoj kolumni piše o izjavi biskupa Štambuka koji je kazao da bi predsjednik Hrvatske morao biti katolik. Pa kaže da je zapravo biskup u pravu, jer, citiram, da nam je predsjednik Hindus. Najveću bi nelogodu izazvalo da ga pozovu na stočni sajam u Gudovcu. Kako se koja krava pojavi, naš predsjednik niće se padne u blato pred njom i čeka da ona prođe. A hrvatska krava, koju je jutros gazda kanđijom natjerao iz štale i potpuno nenaviknuta na ovakvu pažnju i divljenje, tek zapanjeno bleji u šefa države. Nakon dvije godine, nakon 100 subota, ovo je prva subota da se ne emitira u 14 sati i 14 minuta emisija na Radio Sljemenu koju sam ja vodio i uređivao ulicama kružim, ne bih li se sreo s pod naslovom emisija toka svijesti. A ukinuta je zbog mjera štednje. Naime, ja sam umirovljenik, pa sam za tu emisiju dobivao honorar. Možete zamisliti koliki. Ja sam sretan, to sam ironično izjavio u novinama, što kao penzioner mogu pomoći financijskom oporavku Hrvatske radiotelevizije, a time i države. I tako smo došli do nedjelje 20. rujna. Jučer židovska nova godina, danas Bajram. Susrećem dvojicu prijatelja muslimana i čestitam im. Na Hayat televiziji slušam Sevdalinke i uživam. Stvarno volim Sevdalinke, pa se prisjećam onog nekadašnjeg Sarajeva, Bahčaršije, Dajre, Kodželje, Tufakije, Furmašice, Soga, Dorma, Bamije, kolegice, spikerica televizije sarajevske. Ponedjeljak, 21. rujna. Krenuo sam oštro s nezahvalnim poslom. Moram se izboriti za honorare koje sam već zaradio prije nekoliko mjeseci, a nitko ne plaća. Dade se preveslati, ali drugo mi ništa ne preostaje. To međusobno neplaćanje veliki je problem u Hrvatskoj. Svi svima duguju, niko za ništa nije odgovoran. Sve ono puj pike ne važi. Korupcija na svim nivoima. Otkrivaju se afere, pa se zaboravljaju, pa procesuiraju. Nama ne trebaju ni Hašek, ni Cervantes, ni Iljfi Petrov. Dovoljno je da čovjek zna čitati, slušati i neka samo zapisuje. Takva knjiga bi sigurno bila svjetski humoristički bestseller. Nažalost, to bi bila i vrlo tužna knjiga. Jučer je u televizijskoj emisiji Nedjeljom u dva osoba koja obnaša dužnost splitskog gradonačelnika Kerum između ostalog izjavio da ne bi htio Srbina za zeta. Doduše pitanje je bili Srbin njega za tasta. Utorak. Neki dan je u Muzeju za umjetnost i obrt otvorena velika izložba radova Alfreda Pala, koji je rođen 20. godine u Beču, slikar, grafički dizajner, član ratne redakcije Vjesnika, urednik Kerempuha, zatočenik na Golom otoku. Na ovoj retrospektivi predstavljeno je više od 230 dijela ovog vrsnog umjetnika, nastalih na području grafičkog dizajna u proteklih 60-ak godina. Sjajna izložba sjajnog 90-godišnjaka Alfreda Pala. Srijeda. Stalno nešto čekamo. Čekali smo kad će završiti škola, čekao sam kad ću odguliti vojsku, čekao sam kad ću se zaposliti, čekao sam kad će mi se roditi dijete, pa sam čekao kad će poći u školu, pa kad će završiti studij, pa sam čekao kad će se ona zaposliti, sada čekam kad će se udati, kad će dobiti unuke, pa čekam kad će mi stići lova na banku, čekam kad će doći plaća, pa čekam hoće li dionice porasti, mnogi su na takozvanom čekanju posla u poduzeću, čekam u redu, čekam tramvaj, čekam autobus, čekam novu godinu. Ponavljam, stalno nešto čekam. I tako će mi u čekanju proći život. Ha, mislim da je tako i s vama. Kada me upita Sveti Petar, što si radio, ja ću mu odgovoriti, čekao sam tvoj poziv. Četvrtak je već stigao, 24. E, sad objavio sam svoju petu zbirku viceva. Sve ukupno je to blizu 5000 viceva, šala, veselih pjesmica, pričica. Naslov ove nove zbirke, Šiljkovica. Vicevi su podijeljeni na 20-ak rubrika brak, djeca, mujo, haso, plavuše, doktori, treće dob, žene, život itd. U ovom dnevniku ja vam neću pričati o elektroprivredi, o INI, o privatizaciji, o mitu i o k korupciji, k kerumima, k konzumima i ostalim stvarima na k, a ima ih kod nas. Bolje ću vam ispričati nešto iz moje zbirke. Živjela su dva brata. Kada je starijem bratu košulja postala tijesna, dao ju je mlađem bratu. Kada su starijem bratu hlače postale tijesne, dao ih je mlađem bratu. Kada se stariji brat oženio, mlađi se brat jako veselio, pa je rekao, kada mom bratu žena postane tijesna, da će meni. E, zar to nije bolje od k? Petak, zadnji dan kako vodim dnevnik. Sinoć sam u dvorani Cibona vodio koncert u povodu godišnjice smrti Vice Vukova. Stvarno je tog Vicu politika dva puta došla glave. One poznate 71. godine i prije nekoliko godina kada je kao sabornik nesretno pao na stubama u saboru doslovno na glavu. U veljači 1990. godine Vukov je u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski doživio bliski susret s HDZ-om. Zapisao je tom prigodom. Bilo mi je jasno da sam već tada bio domoljubno demodiran. Pjesme kao što su Tvoja zemlja ili Zvona moga grada, ili Hrvatski kraj, bile su minimalističke, u svojoj ljepoti previše ljudske, da bi odgovarale novopridošlim domoljubima. Nije bilo teško uočiti da je došlo vrijeme čavoglava. Eto, i to je kraj dnevnika. Uz moj sve aktualni pozdrav, budućnost je u starosti.
Slušali ste dnevnik koji je pisao zagrebački novinar Vojo Šiljak. Od dana od idućeg petka dnevnik Radija Slobodna Evropa će voditi Slavko Mandić, direktor Kotorskog radija Skala.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našim emisijama tokom protekle sedmice. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Božanić prvi put je zvanično posjetio spomen područje Jasenovac, no u svom govoru je u tamošnjoj župnoj crkvi uz izražavanje boli za sve žrtve kazao kako se zvanični kaptol ne dolazi nikom izvinjavati te iskoristio priliku da napadne i sve koji napadaju katoličku crkvu u Hrvatskoj, zbog čega je u prvim komentarima kardinalova posjeta Jasenovcu već nazvala skandalom i razočarenjem. Zagreb i naša novinarka Ankica Barbir Mladinović.
Osjećamo duboku bol zbog svih žrtava, posebno zbog onih koji su trpjeli i bili ubijani od strane pripadnika hrvatskog naroda, još više od strane pripadnika katoličke crkve. Ali nismo došli ovamo radi ispravljanja i polemiziranja, a ne dolazimo iznijeti, premda to neki od nas i dalje traže, ispriku, opravdanja, očitovanja. Istakao je u župnoj crkvi u Jasenovcu zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, koji je u sklopu svećeničkog hodočašća zagrebačke nadbiskupije u Staru Gradišku i Petrinju po prvi put posjetio Jasenovac. Kardinal je obišao muzej, ali do kamenog cvijeta nije otišao. Najoštrije je osudio ustaške zločine, ali s istog mjesta tog najvećeg stradanja ljudi u Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima zavapio i za istinom o žrtvama komunističkog režima, više puta spominjao žrtve i nepravdu Blajburga, te zatražio istinu o broju žrtava u Jasenovcu.
Dobro znamo koliko su bile upravo žrtve jasenovačkog logora iskorištavane u svrhu stigmatiziranja hrvatskoga naroda kao genocidnoga naroda i hrvatske države kao nepoželjne jedinice.
Kardinal je osudio svako porobljavanje i iskorjenjivanje ljudi i naroda na temelju rasne ili klasne ideologije, ali iskoristio je prigodu napasti sve one koji prema njegovom mišljenju napadaju crkvu, dodajući da prepoznaje grijeh onih koji su nedostojno nosili katoličko ime, ali da katolička crkva nikad u tome i takvim zločinima nije sudjelovala, niti ih je podupirala. Ne smijemo, kazao je, zaboraviti dragocjeni uzor hrabrih svjedoka, a među najuzornijima kardinal Bozanić ističe kardinala Alojzija Stepinca, žrtve u jasenovačkom logoru, kazao je, vape za istinom, a prema Bozanićevim riječima vape i za istinom o blaženiku Stepincu, koja je prekrivena plaštem laži.
Još je nerazumljivije da se danas s političkih pozornica bez posljedica za javno izgovorenu laž propagira da je katolička crkva uporište ustaštva.
Kardinalov govor u župnoj crkvi u Jasenovcu naišao je na oštre reakcije. Mnogi ističu da se posjet najviših čelnika katoličke crkve i odavanja pijeteta ustaškim žrtvama u Jasenovcu dugo iščekivalo, no prema prvim reakcijama on je skandalozan i razočaravajući. Povjesničar Ivo Goldstein.
Napravio je pomak prema jasnoj osudi ustaškog režima, što mislim da nije bilo ni dvojbeno i bilo realno za očekivati. Međutim, povezivanje odmah u drugoj rečenici sa žrtvama Blajburga i žrtvama i križnog puta i žrtvama u ratovima 91. i 95. čini mi se, ako ne neprimjereno, onda svakako stvari o kojoj se itekako mora diskutirati.
Novinar i teolog Drago Pilsel.
Nažalost, naše nade da će nadbiskup konačno napustiti diskurs naši, vaši, su se izjalovile. Umjesto da se zaustavi na pijetetu prema žrtvama, on je elaborirao stvari koje zaista ne stoje. Primjerice, da žrtve Jasenovca vape za istinu o blaženiku Alojziju Stepincu i da će žrtve jasenovačkog logora biti poštovane kada im se pristupi s poštovanjem koje se očekuje i u brizi sa istinitim i cjelovitim popisom žrtava. Znači, dakle, nema poštovanja prema gospodinu kardinalu za žrtve Jasenovca koje su već popisane u velikoj mjeri, sve dokle god ne budu popisane, da tako kažemo, sve žrtve komunističkog režima. Ta disproporcija u odnosu na govore koji su na sličnim mjestima izrekli Ivan Pavao II ili Benedikt XVI kad su bili u Auschwitzu ili u takvim logorima, naprosto obeshrabruje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema zločinima koji su počinili pripadnici srpskog naroda. Iako se Božanić nije izvinio u Beogradu, se pitaju hoće li koracima Hrvatskog crkvenog vrha koji se prvi put u Drugog svjetskog rata našao u Jasenovcu krenuti i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve i posjetiti mjesta na kojima su stradali drugi narodi od ruke pripadnika srpskog naroda. Zašto se Srpska pravoslavna crkva kao institucija ne izjašnjava o takvim zločinima i na taj način uključuje proces priznanja i prihvatanje odgovornosti za ratne dešavanja u 90. te zašto su glasovi u crkvi koji to čine još uvijek usamljeni, istraživala Ljudmila Cvetković.
Protojere i profesor Bogoslavskog fakulteta Ljubivoje Stojanović ipak kaže za naš program da postoji spremnost u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se odredi prema zločinima koje su činili pripadnici srpskog naroda.
Možda nije dovoljno javno i dovoljno jasno, ali mislim da je nezamislivo hrišćanstvo vera bez istine. Ja vidim i prosto nadam se da bez očekivati to bude i vidljivije. Problem u našem društvu je upravo obostrano nasljeđe iz prošlosti. Postoji kod nekih ljudi jednostavno, kako da kažem, jedan zazor od crkve i prosto nikada nije dovoljno to što crkva uradi, uvijek traže više. To i za crkvu treba bude podsticaj.
U većem delu javnosti u Srbiji još nema spremnosti za suočavanje sa prošlošću ratnih 90-ih. Da li bi se to promijenilo kada bi se crkva odredila prema zločinima? Proces odgovornosti i razumevanja bio bi mnogo lakši za veći broj ljudi kada bi se crkva uključila, veruje antropolog Svetlana Slapšak.
Ne zbog toga što svi u javnom mnenju učesnici poštuju crkvu, nego upravo zato što bi takvim jednim stavom crkva građanima poslala vrlo važnu poruku koji bi je i oni koji nisu vernici mnogo više cenili. U tome smislu, naravno, Srpska crkva ima veoma ozbiljan problem. Da ni jedan gest javni još ne postoji koji bi pokazao da se ta crkva obzire na ono što se desilo, premda postoje pojedinci u toj crkvi koji dosta jasno i u javnosti i govore i pišu onoliko koliko im je dozvoljeno.
Sa druge strane, sama SPC suočena je sa unutrašnjom borbom za preuzimanje vlasti zbog bolesti patrijarha Pavla, a njegov zamjenik je jedan od najkonzervativnijih vladika, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije. Na to i podsjeća verski analitičar Živica Tucić i primećuje da je za sve ipak potrebno vrijeme.
Da Bozanić ode trebalo je koliko decenija. To ne znači da sad treba i drugi da čekaju toliko decenija, ali postoji za crkve neko vreme. Srpska pravoslavna crkva nema poglavara. Ja mislim da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima već 2-3 godine te nedovoljne pokretljivosti baš zbog toga. Ali ono što niko nikad nije mogao da zameri je patrijarhu Pavlu da je on ikada jednu reč huškačku izgovorio.
Zašto je SPC tako konzervativna i u našoj današnjoj priči zašto se nije kao institucija odredila prema zločinima, na primjer onom u Srebrenici, ili se makar ogradila od nekih gestova koji su činili sami njeni službenici, poput vladike Filareta koji se slikao sa mitraljezom na bornim kolima u Slavoniji ili sveštenika koji je blagosiljao paravojnu formaciju neposrednu oči ubistva šestorice mladića Bošnjaka, inače civila iz Srebrenice 1995. Antropolog Svetlana Slapšak.
Zato što joj je važnija vlast nego građanski status i građanska svest, koja se osjeća dovoljno moćnom, pošto je to država omogućila, ponaša se onako kao i država u toj stvari i bez ikakvih kazni, bez ikakvih odgovora u javnosti koji bi bili relevantni.
Protojere i profesor na bogosloviji Ljubivoje Stojanović ipak primećuje da unutar Srpske pravoslavne crkve postoji različitost.
Nego je problem kod pojedinih ljudi što samo vide ono što oni žele da vide, a ne vide i drugu stranu i ne čuju i druge glasove. To jeste snaga pravoslavne crkve, upravo to je različitost. Naravno, tu svako mora da se potrudi malo više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U U programu Radija Slobodna Evropa o novim partijama u Bosni i Hercegovini. U posljednjih 5 godina broj stranaka u ovoj zemlji se udeseterostručio, dok u Republici Srpskoj jedna sve više jača, u federaciji se svakodnevno osnivaju nove stranke. Jednu novu osnovu je vlasnik dnevnog avaza Fahrudin Radončić. Prema mišljenju mnogih, Radončić ima podršku poglavara islamske zajednice u BiH, te bi mogao postati lider u bošnjačkom korpusu. No, uprkos najavama drugačije kursa bošnjačke politike, analitičari ne vjeruju da politički angažman Radončića donosi išta novo na političkoj sceni. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kada je u Bajramskoj hudbi poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić ocrnio dva dosadašnja bošnjačka politička lidera koji su dobijali izbore kada su imali njegovu podršku, te najavio podršku trećem, malo je ko mogao odgonetnuti na koga je Reis mislio.
U dilemi šta da učini u slučaju dva čovjeka od kojih jedan treba da bude čelnik u zaštiti ljudskih prava, ako je jedan od njih sposoban i hrabar, ali manje je pobožan, a drugi je mnogo pobožan, ali nesposoban i kukavica da ljudima zaštiti prava na život, vjeru, slobodu, imetak i čast. Muslimani su se opredijelili za sposobnog i hrabrog. Dakako, postoji i treća mogućnost, a to je da sposoban i hraban čovjek bude istodobno i pobožan.
Fahrudin Radončić, vlasnik najtiražnijeg dnevnog lista Dnevni avaz, vlasnik luksuznog hotela, poslovnog centra, privatne štamparije i nekoliko kuća i šta sve ne, odgonetnuo je Reisovu hudbu.
Ja bi se najradije prepoznao ovoj trećoj.
Osnivanjem nove bošnjačke političke partije, koja će zasigurno oslabiti postojeće zbog pregrupisavanja barem dijela kadrova, Radončić je najavio novi politički kurs, doduše prepoznatljiv u Reisovim porukama.
Moj osnovni motiv, da svom narodu vratim dostojanstvo. Vidite, mi smo u mnogim elementima, kao narod, mislim na Bošnjake, potpuno svedeni na drugorazredni status. 200.000 nas je poginulo u ratu, 1 milijun nas je rasvijeno, da danas Bošnjaci ne bi bili ravnopravni u političkim strukturama, u bankarstvu, čak u državnoj vladi.
No, politički analitičari ukazuju na namjere i jednog i drugog. Enver Kazaz.
On sad već ima vrlo razvijenu infrastrukturu, pritom mislim na podršku svih čemata koje će dobiti zahvaljujući Reisu Ceriću. Radončić u stvari ima za cilj da ovlada novčanim resursima, ekonomskim i prirodnim resursima na teritoriji gdje vladaju Bošnjaci. Taj bošnjački Berlusconi će vrlo lako da se dogovori sa srpskim klerofašizmom, kojeg danas predstavlja lažni socijaldemokrat Dodik, a kao Čale će da se dogovori sa kriminaliziranim Čovićem. Jednostavno govoreći, Bosna ima šansu da je spasi mafija koja ju je do ovog i dovela, i pritom ćemo mi biti svi u vlasništvu političke mafije na vlasti.
Dok u Republici Srpskoj Dodikova stranka postaje apsolutni vladar, u federaciji se političke partije i pozicione i opozicione svakodnevno cijepaju. U 2004. godini iz budžeta je finansirano 10 političkih partija, a u 2007. je oko 70 političkih partija. U međuvremenu osnovano je još 10 i to mnogo više sa nacionalnim predznakom nego sa građanskom opcijom. Sve to stvara jednu šizofrenu političku sliku, kaže analitičarka Tanja Topić.
Strahujem da može postati još šizofrenija. Mislim da je cijelo ovo, rekla bih, rascjepkivanje, nastajanje nekih novih političkih partija vrlo opasno, pogotovo ako se posmatra nivo države. S obzirom na naš mentalni sklop i nemogućnost postizanja dogovora oko elementarnih stvari kad je riječ o funkcionisanju države. Znači, bit će jako teško formirati vlast na državnom nivou i opet će to biti neka vrsta, rekla bih, matematičke koalicije koja teško da može postići onaj minimum dogovora da Bosna i Hercegovina iz ovog stanja stagnacije iskorači naprijed.
No, problem je što ni opozicija nema određeni kurs djelovanja, analitičar Enver Kazaz.
Opozicija ima jednu jedinu šansu, a to je da formira ozbiljan front, i to ne front koji bi bio borba za vlast, nego front za redefiniciju politike koja je ovdje pragmatična, a trebala bi da bude tvorenje općeg dobra. Ne vidim mogućnost da će se jedna takva snaga formirati u Bosni i Hercegovini i ne vidim da sadašnje opozicione elite uopće imaju ozbiljnu strategijsku državotvornu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj o zbivanjima u svetu. Kada reč o odbrani Americi, je sve teže da napravi korak koji bi bio popularan u Europi. Odustajanje Obamine administracije od instaliranja raketnog štita u Poljskoj i Češkoj izazvalo je burne reakcije, kao i pitanje da li je neki dogovor ispod stola postignut sa Rusima oko zajedničkog stava o iranskim ambicijama u nuklearnom naoružanju. Pripremila Gordana Knežević.
Kada je bivši američki predsjednik Bush predložio da se u Češkoj Republici instalira radarski sistem, a u Poljskoj proturaketni štit, taj korak je automatski bio shvaćen kao prelazak obje ove države u zapadnu sferu. Nedavna odluka Baracka Obame da se od raketnog štita odustane s ciljem da se u kraćem vremenskom roku uspostavi efikasniji i jeftiniji sistem odbrane eksplodirala je kao bomba. Obradovali su se mnogobrojni kritičari raketnog štita, ali oni koji su u njegovu odbranu uložili lični kredibilitet osjećaju se prevarenim. Jedan od njih je Lech Walesa, bivši poljski predsjednik.
Ja se spodjevam ružne reći na tom mjestu.
Očekivao sam nešto drugo, a ne takvu aroganciju od Sjedinjenih Država.
Mnogi političari u centralnoj Europi, uključujući Walesu, proveli su 2 godine ubjeđujući svoju javnost da američki raketni štit nije prijetnja, jer je otpor tom projektu bio dosta snažan. František Schulz, novinar češkog lista Tiden i autor knjige o raketnom štitu, kaže da je najnovija odluka udarac mnogim političarima koji su predstavljali podršku takvoj vrsti odbrane.
Političari su investirali dosta svog političkog kapitala u odbranu štita. Njima se ne sviđa Obamin potez, jer sada izgledaju kao gubitnici. Oni će sigurno biti više nego oprezni pre nego što podrže neki sličan projekt.
Američki sekretar za odbranu Robert Gates dao je garancije i Češkoj i Poljskoj da će obje zemlje participirati u budućem sistemu odbrane. Taj sistem će biti mobilan i pretežno će biti lociran u zraku i na moru, ali u kasnijoj fazi imat će instalacije i na kopnu. To će biti sistem za presretanje raketa. Obama je u 2 TV debate potrošio mnogo energije da uvjeri svoje sagovornike da će s novim sistemom i Europa imati mnogo efikasniju zaštitu od eventualnog raketnog napada, imajući u vidu da bi prijetnju mogle predstavljati iranske rakete srednjeg i kratkog dometa. Jedan od čeških dnevnika samo dan nakon Obamine odluke objavio je ovakve naslove: izdaja, izdaja, neće biti radara, Rusi su pobjedili. Bushova administracija insistirala je na tome da odbrambeni štit sa radarom u blizini Praga i 10 pozicija za presretanje raketa u sjevernoj Poljskoj predstavljaju zaštitu od mogućeg napada koji bi mogao doći iz Irana. Međutim, u Europi je raketni štit mnogo prije nego što je instaliran bio simbol američke zaštite, vojne i političke, i smatrao se nekom vrstom osigurača da se ne može ponoviti vrijeme ruske dominacije. Češki novinar Schulz tvrdi da duboko skriveni strah od ruskog uticaja može objasniti razočarenje sa Obaminom odlukom.
Njima se čini da su Amerikanci napravili neki aranžman ispod stola sa Rusima i da male zemlje kao Poljska i Češka plaćaju račun. Taj strah je prisutan čak i 20 godina nakon revolucije i promjena.
Vrijeme Obamine odluke, koje praktično koincidira sa godišnjicom početka Drugog svjetskog rata i obilježavanjem 70. godišnjice sovjetske invazije Poljske, dodaje ulje na vatru aktuelnih strahova. Bez obzira na Obamina uvjeravanja, malo ko u Europi vjeruje da ruske primjedbe nisu imale utjecaja na američku odluku o odustajanju od štita. Bivši češki ministar spoljnih poslova Karel Schwarzenberg imao je značajno mjesto u pregovorima oko raketnog štita. On smatra da je Obamina odluka ustupak Rusima i da signalizira zaokret u američkoj spoljnoj politici.
Mi smo se borili za podršku tom radaru u Češkoj i nije bilo lako to osigurati, jer sama ideja takve zaštite nije bila popularna u istočnoj Europi, ali sada je izvjesno da su američki prioriteti izmenjeni i da je njihova pažnja na Iranu i Bliskom istoku.
Nasuprot ovako dubokom razočarenju bivšeg češkog ministra, u Moskvi je Obamina odluka opisana kao konstruktivan korak u dobrom pravcu, kako je to rekao ruski predsjednik Medvjedev. Ruski vojni analitičar Aleksandar Golc kaže da se raspoloženje Moskve može uskoro promijeniti.
Neću biti ni malo iznenađen ako ruski eksperti uskoro izjave da projekat novog zaštitnog raketnog sistema predstavlja opasnost za Rusiju i dovodi u pitanje njenu bezbednost.
Ruski zvaničnici već su izrazili sumnju u to kakav će biti novi američki plan, a ruski ambasador Dimitrij Rogozin posebno je izrazio strah da se sve te rakete za presretanje ne nađu negdje uz rusku obalu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štabanin.